4ข้อมูลได้จาก atptennis.com และ wta-tour.com กรมอุตุนิยมวิทยาเมนเจอร์ออนไลน์คมชัดลุกโพสต์ทูเดย์ไทยรัฐและมติชนค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐเริ่มการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับเร่งด่วนที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับการลุกลามของเชื้ออีโบลาที่อาจจะขยายไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้สหรัฐกำลังพิจารณามาตรการทางเลือกต่างๆหลังจากที่กลุ่มไอซิลสามารถรุกคืบและยึดเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดได้ในอิรักรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปอัฟกานิสถานเพื่อพยายามขบแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมเยือนอินเดียและพยายามจะกระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างสหรัฐกับอินเดียเลขาธิการองค์การเนโต้เตือนรัสเซียไม่ให้เข้าแทรกแซงในยูเครนมากขึ้นและวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามปราบคอร์รัปชันในประเทศจีนนะครับรวมทั้งเรื่องของผลการวิจัยประโยชน์ของวิตามินดีที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมในผู้ชราส่งท้ายวันนี้นะครับสวนสัตว์ที่ไครเมียมีสมาชิกใหม่ในสัตว์ที่เรียกว่าซองกี้ซองกี้คืออะไรนั้นเดี๋ยวคุณสมพจน์ภาผลจะมาเล่าให้ฟังช่วงท้ายรายการติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้สั่งเริ่มการทำงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับเร่งด่วนที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับการระบาดขยายตัวของเชื้ออีโบลาซึ่งอาจจะแพร่ไปในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ในการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ดร.โทมัสฟรีเดนซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบอกว่าศูนย์ป้องกัน CDC ของสหรัฐนั้นจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ50คนไปยังด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นจุดสำคัญของวิกฤตการอีโบลาในขณะนี้แต่เขาแสดงความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการระบาดของโรคนี้อย่างร้ายแรงในสหรัฐผู้อำนวยการของ CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบอกว่าการระบาดของโรคอีโบลาครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ไม่เคยเกิดปัญหานี้มาก่อนทำให้ประชาชนนั้นไม่มีความพร้อมในการรับมือและเตรียมตัวเขายังบอกด้วยว่ามาตรการควบคุมการแพร่เชื้อและการติดเชื้อที่หละหลวมรวมทั้งประเพณีการฝังศพผู้เสียชีวิตในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกานั้นมีส่วนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนี้อย่างรวดเร็วครับตัวเลขขององค์การอนามัยโลกขณะนี้ระบุว่าอีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า930คนในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อขณะนี้มีอยู่กว่า 1,700 รายครับอีกด้านหนึ่งขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆที่จะใช้สำหรับอิรักหลังจากที่กลุ่มไอซิลซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมหัวรุนแรงนิกายซุนีสามารถยึดเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของอิรักได้และรวมทั้งยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศได้ด้วยในวันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐที่วอชิงตันมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรักและบอกว่าถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆและรายงานของ CNN วันนี้ระบุว่าสหรัฐอาจจะใช้มาตรการทางเลือกในการส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิรักแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐบอกว่าจะไม่มีการส่งกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐกลับเข้าไปในอิรักครับ อีกด้านหนึ่งคือที่อัฟกานิสถานนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนอัฟกานิสถานโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าในความพยายามเพื่อขบแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งในการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนรอบที่2นั้นผู้สมัคร2คนคือนายอัชชาฟกานีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายอับดุลลาอับดุลลานั้นต่างไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้ปราชัยผลการนับคะแนนเลือกตั้งในรอบที่2นั้นให้นายกานีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอัฟกานิสถานนั้นเป็นต่อครับในขณะเดียวกันที่อินเดียนายชักเฮเกิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ไปเยือนอินเดียเป็นเวลา2วันเช่นกันโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับอินเดียและว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นสามารถจะทำงานร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายความร่วมมือในการฝึกซ้อมร่วมกันและต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการค้าด้านการป้องกันประเทศซึ่งมีอายุ10ปีและจะหมดอายุลงในปีหน้าครับขณะนี้อินเดียมีฐานะเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและการเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในขณะนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐนั้นต้องการที่จะขายอาวุธเพิ่มขึ้นให้กับอินเดียด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียได้สั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐเป็นจำนวนมูลค่าถึงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มฮามาสขู่ว่าจะกลับไปสู้รบกับอิสราเอลอีกถ้าหากเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาของอิสราเอลยังไม่ยอมผ่อนปรนหรือปฏิบัติตามข้อเรียกร้องสำคัญของฮามาสระหว่างการเจรจาหารือที่กรุงไคโรการหยุดยิงซึ่งมีอายุ72ชั่วโมงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะสิ้นสุดลงในเวลา 8:00 น.ของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นนอกเสียจากว่าจะมีการยืดอายุออกไปตามที่อิสราเอลเสนอในขณะนี้กลุ่มฮามาสเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือที่ฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของชาวปาเลสไตน์และทำให้ชาวปาเลสไตน์ไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองท่าแห่งนี้ได้ทางฝ่ายอิสราเอลนั้นก็ยืนกรานว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะต้องยอมวางอาวุธครับขยับมาทางด้านยูเครนนะครับนายแอนเดอร์ฟอร์ชบรามูเซนเลขาธิการองค์การเนโตเรียกร้องให้รัสเซียนั้นถอยหลังออกจากจุดที่อาจจะเกิดสงครามกับยูเครนได้ในขณะนี้มีรายงานว่ารัสเซียนั้นเสริมกำลังทางทหารหลายหมื่นคนอยู่ตามแนวพรมแดนส่วนที่ติดกับยูเครนโดยนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกให้ตัวเลขว่ามีกำลังทหารรัสเซียประมาณ 20,000 คนประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนในขณะนี้โดยมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งรถหุ้มเกราะกำลังทหารราบหน่วยปฏิบัติการพิเศษและอากาศสยามด้วยครับเลขาธิการองค์การเนโต้กล่าวหารัสเซียว่าพยายามให้ความสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบในยูเครนทั้งในระดับของขอบเขตและระดับของความทันสมัยและขอให้รัสเซียนั้นพยายามไม่ใช้ข้ออ้างในเรื่องของปฏิบัติการรักษาสันติภาพสำหรับการส่งกำลังบุกเข้ารุกรานยูเครนครับส่วนนายรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างของหน่วยงานด้านการเก็บข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐคือ National Security Agency ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในรัสเซียไปได้อีก3ปีโดยทนายความของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนบอกว่าลูกความของตนนั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นเวลาอีก3ปีแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ลี้ภัยทางการเมืองและเงื่อนไขของการอยู่ต่ออีก3ปีคือนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนจะต้องทำงานและงานที่เขาจะทำนั้นอยู่ในสาขาของเทคโนโลยีสารสนเทศครับนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในรัสเซียเป็นเวลา1ปีนั้นอายุหรือว่ากำหนดการลี้ภัยทางการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อวันที่1สิงหาคมที่เพิ่งผ่านมาครับจากรัสเซียขยับมาทางด้านจีนนะครับการตรวจสอบสอบสวนคดีคอร์รัปชันที่เชื่อมโยงถึงหนึ่งในนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของจีนคือนายซูยองกังถือเป็นก้าวสำคัญที่เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในประเทศจีนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าคดีนี้ถึงจะเป็นการเน้นย้ำ ถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งทุจริตช่อฉนแหล่งใหญ่สำหรับนักการเมืองของจีนบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอำนาจและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายในประเทศของจีนซู่หยงกังเริ่มต้นที่แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก่อนที่จะขยายไปยังแหล่งพลังงานอื่นๆทั่วประเทศนายซูเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนหรือ CNPC และก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในประเทศก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโพลิตบูโรซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของจีนในขณะที่ซูยงกังสะสมอำนาจบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากอุตสาหกรรมน้ำมันเครือข่ายพรรคพวกของเขาในวงการเมืองก็มากขึ้นตามไปด้วยอาจารย์เดวิดสวีทนักรัฐศาสตร์ที่ฮ่องกง University of Science and Technology ชี้ว่าบริษัทด้านน้ำมันและพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน
These are powerful companies. They're among the most powerful companies in the world. The Chinese oil companies.gives a lot of power and a lot of prestige to a small group of people.
นักรัฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าบริษัทพลังงานต่างๆของรัฐบาลจีนนั้นถือเป็นกลุ่มบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกบรรดาผู้บริหารหรือบุคคลวงในของบริษัทเหล่านั้นจึงพลอยได้รับอำนาจและเกียรติยศชื่อเสียงตามไปด้วยหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับผลักดันให้มีการปฏิรูปในหลายด้านบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างเช่นซูยงกังจึงถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญจึงมีความพยายามที่จะกำจัดคนเหล่านี้ไม่นานนี้วารสารการเงินของจีนไคซินรายงานว่าผู้บริหารอย่างน้อย45คนของบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนได้ถูกสอบสวนรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของซูข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันหลายคดีถูกเชื่อมโยงถึงอดีตรัฐมนตรีผู้นี้อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าซูยงกังจะถูกตั้งข้อหาทางอาญาด้วยหรือไม่อาจารย์ไคจี้หมิงนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิงหัวชี้ว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการทำงานของรัฐวิสาหกิจต่าง
ๆ
อาจารย์ไคบอกว่าที่ผ่านมาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจต่างๆนั้นมีอำนาจมากล้นเกินไปรวมทั้งอำนาจในการปกปิดปัญหาภายในขององค์กรนอกจากนี้ยังมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งกับรัฐบาลจีนรวมทั้งองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นในต่างประเทศซึ่งล้วนทำให้การตรวจสอบอย่างอิสระนั้นเป็นไปได้ยากทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าการอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจจัดตั้งคณะกรรมการบริหารของตนเองและเปิดโอกาสทางการแข่งขันกับภาคเอกชนมากขึ้นคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันแผนการปฏิรูปของรัฐบาลจีนครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้นะครับอย่างไรก็ดีการปรับโครงสร้างองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลของจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานคำปราศัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการประชุมแบบปิดของคณะกรรมการโพลิตบูโรเมื่อเร็วๆนี้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพแห่งการคอร์รัปชันกับกองทัพต่อต้านคอร์รัปชันนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ประธานาธิบดีสียอมรับว่าตนจะเดินหน้าปราบปรามการคอร์รัปชันต่อไปแม้จะต้องเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตหรือชื่อเสียงของตนเองก็ตามหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ระบุด้วยว่าคำปราศัยของประธานาธิบดีสีที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าการเปิดเผยกระบวนการสอบสวนคดีของซู่หยงกังเพียงไม่กี่วันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนมาเป็นเรื่องของรายงานเศรษฐกิจของ SCAP นะครับองค์การ SCAP คาดว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากผลกระทบที่มาจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกครับโดยองค์การ SCAP บอกว่าเศรษฐกิจของจีนและอินเดียนั้นคงจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนโยบายการเงินที่ตึงตัวของสหรัฐ จากการลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารกลางหรือ quantitative easing นะครับที่ค่อยๆลดจำนวนลงในขณะเดียวกันปัญหาว่างงานของกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีเป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกเพราะว่ามีคนกลุ่มนี้ที่ว่างงานอยู่ในภูมิภาคเกือบ717ล้านคนด้วยกันSCAP พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจของอินเดียปีนี้จะเติบโตในระดับ 5.5% ของจีนนั้นจะอยู่ที่ระดับ 7.7% แต่เศรษฐกิจของอินเดียนั้นจะเติบโตเพียงแค่ไม่ถึง 1% ในปีนี้และว่าเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นกำลังก้าวสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะนี้ครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เมื่อตลาดปิดทำการดาวโจนส์ตกลง75จุดปิดที่ 16,368Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 4,335 Standard & Poor's ก็ต่ำลง10จุดปิดที่ 1,910 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับต้นกกอียิปต์หรือกกพาเพรัสเป็นกกพันน้ำหนักเบาแต่ทนทานกกพันนี้มีบทบาทสำคัญในอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับที่นำมาใช้ผลิตกระดาษและของใช้อย่างอื่นแต่ในปัจจุบันบึงกกพาเพรัสนี้เริ่มหมดไปเนื่องจากความต้องการใช้น้ำและที่ดินเพิ่มขึ้นแต่ไฟซ่าอัลมาซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการอนุรักษ์บึงกกพาเพรัสนี้จะช่วยแก้ปัญหาของโลกได้หลายปัญหานับตั้งแต่เรื่องมลพิษทางน้ำจนถึงปัญหาการแก่งแย่งน้ำด้วยคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ชาวอียิปต์โบราณผลิตกระดาษจากต้นกกพาไพรัสขึ้นใช้และกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนานหลายพันปีนะคะหนังสือหลายแสนเล่มในห้องสมุดแห่งชาติในอเล็กซานเดรียและในห้องสมุดประชาชน58แห่งในกรุงโรมทำจากกระดาษพาไพรัสค่ะถือเป็นเกือบทั้งหมดของวรรณกรรมและบันทึกสำคัญแห่งโลกตะวันตกในยุคนั้นแต่ว่าคุณค่าของกกพาไพรัสไม่ได้อยู่แค่การนำไปทำเป็นกระดาษเท่านั้นนะคะคุณจอห์นกอเดตนักเขียนและนักนิเวศวิทยากล่าวว่าปัญญาชนยุคโบราณถือว่าพาไพรัสเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งยุคค่ะเขากล่าวว่าอารยธรรมอียิปต์อาจจะไม่รุ่งเรืองหากขาดต้นกกพาไพรัส
In the Nile Valley to do things on a day-to-day basis you also had to be able to get on the water
คุณจอห์นกอเดตกล่าวนะคะว่าในลุ่มแม่น้ำไนล์ชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการสัญจรทางน้ำชาวอียิปต์โบราณจึงสร้างเรือขึ้นจากต้นกกพาไพรัสโดยใช้เรือกกพาไพรัสเหมือนกับคนสมัยนี้ใช้เรือไฟเบอร์กลาสค่ะเรือต้นกกพาไพรัสยังพบได้ในเอธิโอเปียปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ชาวอียิปต์โบราณยังสร้างบ้านขึ้นบนเรือกกพาไพรัสด้วยค่ะไม่ต่างจากการสร้างบ้านบนที่ดินเพียงแต่ว่าเป็นบ้านลอยน้ำชาวอียิปต์โบราณยังใช้ต้นกกพาไพรัสสารตะกร้าทำรองเท้าแตะแล้วก็เชือกชาวอียิปต์โบราณส่งออกเชือกกกพาไพรัสไปขายยังต่างประเทศค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนที่ชาวอียิปต์จะนำกกมาผลิตเป็นกระดาษพาไพรัสพวกเขาได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างจากต้นกกชนิดนี้ในชีวิตประจำวันค่ะหลังจากเวลาผ่านไปหลายศตวรรษนะคะน้ำในบึงกกพาไพรัสที่มีอยู่ทั่วไปในอียิปต์เริ่มแห้งลงคุณกอเดตกล่าวว่าคนอียิปต์มองนะคะว่าต้นกกไม่มีประโยชน์และต้องการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านและทำการเกษตรค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสูญเสียไปอย่างมากนะคะเพราะนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หลายประเภทแล้วบึงของกกพาไพรัสยังเป็นแหล่งที่อยู่ของปลานกและช่วยควบคุมมลพิษทางน้ำด้วยค่ะ
Papyrus actually filtered sewage and runoff and silt
เขากล่าวว่ากกพาไพรัสช่วยกรองน้ำเสียและน้ำที่ขังอยู่ในบึงค่ะต้นกกพาไพรัสมีคุณสมบัติในการกลั่นกรองน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจอนกอเดตนักนิเวศวิทยากล่าวว่าต้นกกพาไพรัสถือเป็นพืชที่เติบโตเร็วที่สุดชนิดหนึ่งบนโลกนะคะและได้เริ่มหวนกลับมาหลังจากเริ่มมีโครงการกอบกู้บึงกกพาไพรัสเพื่อกรองน้ำเสียหลายๆโครงการในอียิปต์ค่ะ
A lot of the scientists there the engineers are beginning to see the value of a filter swamp because it's cheap and it can be put in placeAt all different levels.
เขากล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรในอียิปต์เริ่มเห็นคุณค่าของบึงกรองน้ำเสียที่มีกกพาไพรัสขึ้นอยู่นะคะเพราะว่ามีราคาถูกและสามารถจัดทำได้ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะอาจจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าอาจจะปรับปรุงให้บึงมีผนังคอนกรีตรายรอบแล้วก็ระบายน้ำเสียลงไปเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำตามธรรมชาติทำงานเองและนี่เป็นระบบที่อียิปต์กำลังจัดทำซึ่งก็เป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ใน ในสหรัฐอเมริกาค่ะในหนังสือเรื่องกกพาไพรัสพืชที่เปลี่ยนแปลงโลกคุณจอห์นกอเดตเขียนว่าบึงกกพาไพรัสอาจจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในหลายๆส่วนของโลกเพราะว่ากกพาไพรัสช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำค่ะคุณกอเดตเดินทางไปในหลายๆประเทศนะคะตั้งแต่อียิปต์ซูดานเอธิโอเปียยูกันดาและชาติอื่นๆในแอฟริกาเพื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศเหล่านี้ในการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการอนุรักษ์บึงกกพาไพรัสให้คงอยู่เพราะถือว่าเป็นคุณต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นค่ะคุณกอเดตมีความหวังนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คนในท้องถิ่นค้นพบคุณค่าของต้นกกพาไพรัสพาไพรัสก็จะกลับไปมีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งในดินแดนที่ต้นกกอียิปต์เคยมีบทบาทอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตคนในท้องถิ่นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นเรื่องการแพทย์นะครับผลการศึกษาเบื้องต้นของนักวิจัยในอังกฤษบ่งชี้ว่าวิตามินดีมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับมีคนจำนวนมากนะครับที่ขาดวิตามินดีและนักวิจัยประเมินว่าครึ่งหนึ่งของคนวัยผู้ใหญ่มีวิตามินดีอยู่ในระดับต่ำครับและหากว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการขาดวิตามินดีกับอาการความจำเสื่อมจริงซึ่งรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยการรับประทานอาหารเสริมประเภทวิตามินดีก็น่าจะช่วยป้องกันหรือถึงกับช่วยบำบัดโรคเหล่านี้ได้นะครับคุณหมอเดวิดเลเวลินจากมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ของอังกฤษกล่าวว่าแม้ว่ายังเป็นคำถามที่ต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเราจะสามารถรักษาอาการความจำเสื่อมให้กลับคืนมาได้หรือไม่แต่ต้นและทีมงานหวังว่ามีวิธีที่จะชะลอความรุนแรงของอาการความจำเสื่อมและถ้าสามารถยับยั้งไม่ให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับอาจารย์เลเวลินเป็นผู้เขียนบทความร่วมจากการทดลองชาวอเมริกัน 1,600 คนที่มีอายุ65ปีหรือมากกว่านั้นในระยะเวลาถึง6ปีในช่วงเริ่มต้นนะครับคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อมตอนที่นักวิจัยวัดระดับวิตามินดีของพวกเขาแต่ในช่วงการทดลอง6ปีคนในกลุ่มนี้171คนเริ่มมีอาการความจำเสื่อมและ102คนมีสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ด้วยคณะทำงานแบ่งแยกความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมออกจากอาการอัลไซเมอร์ในการทดลองครั้งนี้นะครับและนักวิจัยพบว่าระดับวิตามินดีที่ต่ำเพิ่มความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมถึง 53% และผู้ที่ขาดวิตามินดีขั้นรุนแรงจะมีอัตราของความจำเสื่อมที่เสี่ยงมากกว่าคนที่ระดับวิตามินดีปกติถึงร้อยละ125ครับส่วนอาการของโรคอัลไซเมอร์นั้นนักวิจัยพบว่าผู้ที่ขาดวิตามินดีมีความเป็นไปได้มากขึ้นถึง 70% ที่จะเป็นอัลไซเมอร์และถ้าขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงแล้วก็ความเสี่ยงของอาการอัลไซเมอร์มีมากถึง 120% ครับความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดีและอาการความจำเสื่อมรวมถึงโรคอัลไซเมอร์นั้นทำให้คุณหมอเลเวลินถึงกับประหลาดใจ
I mean, it's an open question whether you could reverse the impact on people's memory and other aspects of.
เขาบอกว่าความเกี่ยวโยงกันที่มีมากถึง2เท่าซึ่งรายงานนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ชื่อ Neurology นะครับการศึกษาชิ้นอื่นๆแสดงให้เห็นถึงโรคที่อาจจะมาพร้อมกับการขาดวิตามินดีเช่นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองเส้นเลือดในสมองแตกหรือความเจ็บป่วยด้านประสาทแหล่งรับวิตามินดีอื่นที่สำคัญนั้นมาจากอาหารที่มีไขมันปลาสูงเช่นเนื้อปลาแซลมอนรวมถึงแสงแดดด้วยคุณหมอเลเวลินบอกด้วยนะครับว่าคนในซีกโลกเหนือนั้นมีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีมากกว่าประชากรในเขตอบอุ่น
The association was about twice as strong as we predicted from our previous research.
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าในหลายประเทศที่อากาศอบอุ่นก็ยังพบผู้ขาดวิตามินดีจำนวนมากเพราะประชากรในประเทศเหล่านั้นใส่เสื้อผ้ามิดชิดเนื่องจากกังวลว่า อาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังหากรับแสงแดดมากเกินไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายครับสวนสัตว์ที่แคว้นไครเมียเพิ่งจะมีสมาชิกใหม่ที่เขาตั้งชื่อว่าเทเลกราฟโดยเทเลกราฟนี้เป็นสัตว์ที่เรียกกันว่าซองกี้ซองกี้คืออะไรและทำไมถึงมาเป็นข่าวในครั้งนี้คุณสงพจน์สภาผลจะมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับเจ้าซองกี้ที่ชื่อเทเลกราฟตัวนี้ลืมตาดูโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่สวนสัตว์เล็กๆชื่อไทแกนทางใต้ของคาบสมุทรไครเมียโดยมีพ่อเป็นลาและมีแม่เป็นม้าลายชื่อเทเลกราฟนั้นมาจากชื่อหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นนะครับที่เพิ่งฉลองครบรอบ5ปีไปเมื่อเร็วๆนี้เทเลกราฟมีส่วนหัวและตัวเป็นสีน้ำตาลเหมือนลาแต่มีลายที่ขาทั้ง4ข้างเหมือนม้าลายครับครับการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างม้าลายกับลาหรือม้านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่การที่มีแม่เป็นม้าลายอย่างในกรณีของเทเลกราฟนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักนอกจากนี้การผสมข้ามสายพันธุ์ในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ขนาดใหญ่แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับสวนสัตว์เอกชนขนาดเล็กๆหรือฟาร์มสัตว์ต่างๆได้ไม่ยากคุณแอนนาคาชูลอฟสกายาโฆษกของสวนสัตว์ใหญ่กรุงมอสโกให้ความเห็นนะครับว่าการผสมข้ามสายพันธุ์แบบนี้จะเรียกว่าเป็นการตลาดของสวนสัตว์แห่งนั้นก็ว่าได้แต่ตนคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพราะจุดประสงค์ของสวนสัตว์นั้นคือการใช้เป็นสถานที่รักษาพันธุ์สัตว์ไม่ใช่การผสมพันธุ์สัตว์สายพันธุ์ใหม่นะครับถึงกระนั้นการตลาดที่มีเจ้าซองกี้เป็นผู้นำนี้ก็ดูจะได้ผลไม่น้อยคุณโอเล็กซุชคอฟเจ้าของสวนสัตว์ไทแกนในไครเมียบอกว่าผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาชมเจ้าเทเลกราฟตัวนี้ไม่ขาดสายกลายเป็นดาราเรียกแขกประจำสวนสัตว์แห่งนี้ไปแล้วเจ้าของสวนสัตว์ผู้นี้ยังเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดซองกี้ตัวนี้ขึ้นมานั้นเป็นเพราะแม่ม้าลายเกิดความเหงาเปล่าเปลี่ยวหลังจากร้างคู่มานานหลายปีนักสัตววิทยาจึงแนะนำให้ย้ายแม่ม้าลายไปไว้รวมกับสัตว์ที่มีกีบชนิดอื่นหวยจึงมาออกที่พ่อลาสีน้ำตาลและก็ดูเหมือนแม่ม้าลายขี้เหงานี้ชื่นชอบพ่อลาอย่างมากอีกด้วยครับ
กลางวันฉันเหงากลางคืนฉัน
ครับคงต้องเรียกว่าเป็นม้าขี้เหงามากกว่านะครับจึงทำให้เกิดเป็นซองกี้หรือเจ้าลาลายตัวนี้ออกมาส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับซองกี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีครับ
ท้องและคลอดลูกเป็นเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วถือเป็นสัตว์หายากนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าโครโมโซมของม้าลายและลาจะไม่เข้ากันคุณจำเริญกลับมาแล้วค่ะ
กลับมาแล้วครับ
จำเริญ
ครับตกลงคุณธีรัตน์จะเรียกเขาว่าอะไรจะเป็นม้าลาหรือลาลาย
อะไรลายดีคะ
ลายลายก็แล้วกันขาลายเจ้าขาลายใช่ไหมเพราะว่าขาลายเป็นม้าลายแต่ว่าข้างบน
เป็นลา